Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ուղիղ չեն պատասխանում արդյոք ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների օրակարգում կա թե չկա։ Իշխող կուսակցությունից վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյան նահազանգում է իրեն ուղված նոր սպառնալիքների մասին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վաշինգտոնում հանդիպում է ունեցել 40 օրից պաշտոնին հրաժեշտ տվող Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի հետ։ Միջազգային թեմաներ. Թրքամետ զինված խմբավորումները շարունակում են առաջխաղացումը Սիրիայում, հասնելով արդեն 3-րդ խոշորագույն քաղաքի մատույցներին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Դեկտեմբերին միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները կրկին այցելել են բոլոր հայ ձերբակալվածներին ու մասին հայտարարել են Ադրբեջանի իշխանությունները, այդ մասին ըստ ապագործակալության հայտարարել է կարմիր խաչի հանրային կապերի բաժնի ներկայացուցիչ Իլահա Հուսեյնովան, նշելով, որ ձերբակալվածներին հանդիպել են դեմարդեմ և հնարավորություն են տվել ընտանիքի հետ նորություններ փոխանակել։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը այսօր հայտարարեց, որ չեղյալ է հայտարարում նախագահական ընտրությունները, որոնց երկրորդ փուլը դեռ պետք է կայանար Կիրակի օրը։ Սահմանադրական դատարանի աննախադեպ որոշումը, որը վերջնական է, կայացվեց այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի օրը նախագահը գաղտնազրծեց հետախուզության տվյալները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը լայնածավալ քարոզարշավ է իրականացրել TikTok և Telegram ալիքների հազարավոր մեդիա հաշիվներով, գովազդելով ծայրահեղ աջ թեկնածու Կալին Ջորջեսկուինով արդյունքում նախագահական ընտրություն երկրորդ փուլ անցավ։ Ռումինիայի վարչապետը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները չեղարկելու բարձրագույն դատարանի որոշումը միակ ճիշտ որոշումն էր։ Այժմ պետք է նշանակվի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլին նոր ամսաթիվ։ Սիրիայի զինված ուժերը Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի աջակցությամբ հարվածներ են հասցրել գրոհայինների խմբերին Սիրիայի համաքաղաքի հյուսիսում և հարավում, ասվում է Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Facebook-յան էջում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Ու չնայած դրան, ապստամբները շարունակում են դեպի հարավ շարժվել, այդ պատճառով հազարավոր մարդիկ լքել են սիրիական կենտրոնական Հոմս քաղաքը 5-7 գիշերը։ Մինչ այդ ապստամբները արդեն գրավել են հյուսիսում գտնվող Հալեպ և կենտրոնում գտնվող համաքաղաքը։ Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները շաբաթ օրը Դոհայում կհանդիպեն քննարկելու Սիրիայում ապստամբների կայծակնային առաջխաղացումը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ այդ մասին հայտարարել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում ստորագրել են միութենական պետության շրջանակներում անվտանգության երաշխիքների մասին պայմանագիրը։ Ինչպես պարզաբանել է Ռուսաստանի նախագահը, պաշտպանական և անվտանգային խնդիրները լուծելու համար կարող են օգտագործվել բոլոր առկա ուժերն ու միջոցները։ Խոսքը նաև Բելարուսի տարածքում տեղակայված ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի մասին է։ Պուտինը հիշեցրել է, որ միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման պայմանները հստակ նշված են Ռուսաստանի նորաց միջուկային դոկտրինում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խնդրել է Պուտինից Բելարուսում տեղակայել նաև օրեշնիկ տիպի հրթիռներ, նշելով, որ եթե նման որոշում կայացնի, ապա իրենց տարածքում տեղադրված հրթիռների հնարավոր թիրախների որոշման իրավունքը պետք է վերապահել Մինսկին։ Պուտինը նշել է, որ օրեշնիկ համալիրը Բելարուսում կարող է տեղակայվել 2025 թվականի երկրորդ կեսին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չեղարկել է ռուսական գազի գնորդների համար միայն Գազպրոմբանկի միջոցով վճարելու պահանջը, քանի որ Գազպրոմբանկը վերջերս հայտնվել էր ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Այս նոր հրամանը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն վերացվել Գազպրոմբանկի դեմ պատժամիջոցները։ Ըստ Կոմերսանտի, վճարման նոր ձևը երկու տարբերակի առաջարկում՝ ռուբլիով, որևէ բանկի միջոցով կամ որևէ այլ մատակարարման վերաբերյալ փոխադարձ պայմանավորվածությամբ։ Անկարան ակնկալում է, որ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների դրական զարգացումները կհանգեցնեն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդն է նախորդին նման հայտարարություն տարածել նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած նիստից հետո։ Մշտական խաղաղության հաստատումը բխում է տարածաշրջանում բոլոր խաղացողների շահերից, ասված է հայտարարությունում։ Վաշինգտոնը համաձայն չէ Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները պաղեստինցիների ցեղասպանություն համարելու Safety International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականի հետ այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, միևնույն ժամանակ նկատելով նման հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունները կարևոր դեր ունեն Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ տեղեկատվության և վերլուծությունների տրամադրման հարցում։ Սրանք ժամի նորություններն են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին։ Իշխող ուժը խուսափում է ուղիղ ասել, Երևանը պատրաստվում է Ալիևի հերթական պահանջն էլ կատարել եւ բանակցություններ սկսել հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի հարցով, կամ ինչպես ադրբեջանի առաջնորդներ ձևակերպել արևմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ բանակցել։ Չնայած Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններին անցած օրերին վարչապետ Փաշինյանն անդրադառնալով ընդամենը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված այդ թեզին նույն հարթության վրա էր դիտարկել արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։ Հայաստանում սուր քննադատության ալիք բարձրացրած այդ հայտարարությունը, սակայն Բաքվին չի գոհացրել, առաջ քաշելով հստակ պահանջ է, որն է հայաստանցի պաշտոնյաների պատասխանը փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող ուժը հրաժարվում է ուղիղ ասել, արդյոք ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի պահանջը խաղաղության բանակցությունների օրակարգում է, թե ոչ։
Գիտեք, մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, եւ այստեղից ցանկացած հրապարակային դիրքորոշում հայտնել բանակցությունների պրոցեսի ընթացքում նշանակում է տվյալ հարցը հնարավորինս մտցնել փակուղի։
Եթե դուք ասեք, որ օրակարգում չկա այդ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը բանակցությունների, դրանով ինչով եք խանգարելու, կամ կա, կամ չկա։
Տեսեք, դուք ասեք, կամ կա այս հարցը բանակցությունների սեղան, կամ չկա այս հարցը, եւ դա հանրությունը կիմանա, երբ որ դրա խորհրդապահական անհրաժեշտությունը չլինի։ Եվ ես այո, ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ, ես ոչինչ չեմ ասում, թե ինչ կա ուրեմն այս պահին բանակցությունների սեղանին։ Երբ որ ասես, այս թեման քննարկվում է եւ այս թեման չի քննարկվում, դու միգուցե փակես այդ թեման քննարկելու հնարավորության դուռն այլևս։ Դրա համար մենք չենք խոսում, կամ բացես այդ թեման քննարկելու դուռն այլևս։
Մինչ իշխանական ուժը խուսափողական պատասխաններ է տալիս, նախորդին Ադրբեջանի նախագահը, խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, պնդել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ և գործնական քայլեր ձեռնարկի արևմտյան ադրբեջանցիների հիմնարար իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ»։ Իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, սակայն, խուսափում է հակադարձել Ալիևին, որը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը արևմտյան Ադրբեջան է անվանում։
Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տարբեր մեկնաբանությունների Ադրբեջանից հնչող Ալիևի կողմից, ես նպատակահարմար չեմ գտնում այս պահին դրանք մեկնաբանել։
Կա շատ մի պարզ բացատրություն, ինչի չեն պատասխանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անունից ցավոք սրտի բանակցող կողմը կարմիր գծեր չունի։
Ընդդիմության համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանի իշխանությունը խուսափում է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում հնչեցնել իր կարմիր գծերը, քանի որ հասկանում է, ամեն պահի կարող է այդ գծերից հրաժարվել։
Մեռած ձևանալով Ադրբեջանի հետ չեն բանակցում։ Ոչ մի բան հանգարտ չասենք, չջղայնացնենք տարբերակով, Ադրբեջանի հետ չեն բանակցում։
Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն, անընդունելի համարելով ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Բաքվի հերթական պահանջը, հնգծում է, պաշտոնական Երևանը պարտավոր է հստակ ներկայացնել իր կարմիր գծերը։
Հայաստանի անունից բանակցողները կարմիր գծ չունեն, որովհետև Փաշինյանը ընկած է Ալիևի ավտոգրաֆը ստանալու հետևից։ Ոնց են աստղերի հետևից ընկնում, այ այտենց ինքը ասում է, որպեսզի ստանա ավտոգրաֆ, որովհետև իրան պետք է թուղթ, որի վրա գրած է խաղաղություն, որպեսզի ինքը կարողանա քարոզարշավանի։ Ահա թե ինչի չեն պատասխան։
Ձեր կարծիքով կա օրակարգում բանակցությունների օրակարգում այդ հարցը, այդ վերադարձի հարցը։
Տեսեք, նախ ես կասկածներ ունեմ, որ Փաշինյանը դրան առանձնապես դեմ չեն արտահայտվել, փաստարկված գոնե իսկ։ Եվ երկրորդ, ամենաահավորը, կարևոր չի այս պահին ինչ կա, որովհետև Ադրբեջանը ինչ առաջ քաշի, Փաշինյանը համաձայնվելու են այնքանավոր մի բան ստորագրի։ Դա է ողբերգությունը։
We have agreed upon preamble and 15 out of the 17 articles of the draft agreement.
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 3 ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստում, խոսելով խաղաղության պայմանագրի նախագծի մասին, շեշտում էր, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնության են եկել նախագծի նախաբանի եւ 17 հոդվածներից 15-ի շուրջ, եւ եթե լինի բավարար քաղաքական կամք, այն կարող է արագորեն վերջնականացվել եւ ստորագրվել։
And if there is enough political will, it can be concluded and signed swiftly.
Եթե Արադ Միրզոյանը երեկ պնդում էր, թե խաղաղության պայմանագրի նախագիծը բաղկացած է նախաբանից եւ 17 կետերից, ապա դեռ սեպտեմբերին հայտարարում էր 16 կետի մասին։
Տեխնիկապես մենք հիմա ունենք 16 հոդված, որոնցից 13-ը ամբողջապես համաձայնեցված են, 3-ը մասնակի համաձայնեցված հոդվածներից են։
Դատելով Արտաքին քաղաքական գիրատեսչության ղեկավարի այս հայտարարություններից, կարելի է ասել, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի դրույթները մեկով ավելացել են 16-ից դառնալով 17։ Արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ չի պարզաբանել, արդյոք դեռ սեպտեմբերին Երևանի առաջարկները մերժելուց հետո կողմերը կրկին վերադարձել են Բաքվի առաջարկած նախկին 17 դրույթներին։ Անհայտ է նաև, թե այդ ինչ նոր կետի մասին է խոսքը։ Ընդդիմությունից սակայն վստահ են, Ադրբեջանի պահանջները ավելացել են։
Պայմանագիրը իրանք ասում են 16 կետ է, 10-րդ կետը ծլեց։ Բակ պարզի, որ 18-րդը կա, 19-րդը կա։
Թե ինչ փուլում է այս պայմ բանակցային գործընթացը, կողմերը որևէ տեղեկություն չեն տալիս, սակայն իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղարն այսօր վստահեցնում էր, բանակցությունները փակուղի չեն մտել, դրանք շարունակվում են, պարզապես կան դժվարություններ, խնդրահարույց կետեր, որոնց շուրջ քննարկումները ավելի ժամանակատար են։
Բայց մենք փակուղի մտնելու մասին չենք խոսում, շարունակում ենք բանակցությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցը Վաշինգտոնում։ Պապիկյանը հանդիպում է ունեցել Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի հետ, որն էր հանդիպման նպատակն ու ինչը քննարկել Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մոտ մեկ ամսից պաշտոնը թողնող Օստինի հետ, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Պատմական հանդիպում Միացյալ Նահանգների հեռացող պաշտպանության քարտուղարն այսպես է որակել Վաշինգտոնում հայ պաշտոնակցի հետ երեկվա քննարկումները։ Լոյդ Օստինը Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի ու Հայաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունները երբևէ այսքան մոտ չեն եղել։
Միացյալ Նահանգները աջակցում է ինքնիշխան, անկախ եւ բարեկեցիկ Հայաստանին։ Մեր երկրների միջև առկա ռազմավարական հարաբերությունները երբևէ այսքան մոտ չեն եղել։ Կանզասի ազգային գվարդիայի ու Հայաստանի միջև համագործակցությունն ընդլայնվում է ավելի քան 20 տարի, եւ այսօր գվարդիան աջակցում է Հայաստանի պաշտպանական բարեփոխումներին։ Սա մեր հանդիպումն է եւ մենք հագեցած օրակարգ ունենք։
Հայաստանի հարաբերությունը ձգտում է տարածաշրջանում օր առաջ խաղաղության։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ Հայաստան ԱՄՆ համագործակցությունն ուղղված է զինված ուժերի բարեփոխմանը ռազմական կրթությանն ու մարտական պատրաստությանը։
Մենք հակված ենք տարածաշրջանում խաղաղության հասնելուն զուգընթաց, նաև ուժեղացնել Հայաստանի հարաբերության զինված ուժերի եւ երկրի դիմակայունությունը, որպես մեր երկրի տարածքային ամբողջականության, սահմանների պաշտպանության, ժողովրդավարության պաշտպանության կարևոր գրավական։
Ամենակարևորը այնինչ, որ բաց հրապարակվել է, դա սերժանտական դպրոցի հետ կապված եւ մարտական պատրաստության հետ կապված հենց գործոններն են, որ ինձ թվում է բավականին մեծ փոփոխություններ են, կարան բերեն մեծ փոփոխությունների, եւ ինձ թվում է հենց այդ դրա շուրջ հիմա համագործակցություն շատ ավելի շատ կա, քան ռազմատեխնիկականի մասով։ Ռազմատեխնիկականը ինձ թվում է, որ այս պահին դեռ չի հասել հարաբերությունները այն պահին, որ ԱՄՆ-ն տեղ ավելի շատ բացվի։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանն ասում է, չնայած այս հանդիպումը կայացել է արդեն հերացող վարչակազմի պաշտոնյայի հետ, բայց ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կարող են շարունակվել նաև հաջորդ վարչակազմի օրոք։ Առայժմ սակայն պարզ չէ, թե քննարկված հարցերից բացի արդյոք որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն կա կողմերի միջև։ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները վերջին անգամ հանդիպել էին 2012
Ինձ թվում է, որ շատ ավելի խորը քննարկում կարող լիներ, քան նախկինում։ Ցավոք սրտի, հա, խոսքը գնում է արդեն աշխատանքը վերջացնող ադմինիստրացիայի հետ հանդիպման մասին, բայց նույն ժամանակ շատ պայմանավորվածություններ, շատ պրոյեկտներ, որ իմաստացվի պայմանավորվել եւ սկսել, իրենք մեկը կշարունակվեն մյուս ադմինիստրացիայի ժամանակ էլ եւ ինձ թվում է քանի հարաբերությունները ձևավորված արդեն կան, կարելի է նաեւ այս վերջի մի ամիսն էլ օգտագործել ինչու ոչ առաջ շարժման համար։
Միացյալ Նահանգների հետ պաշտպանական ոլորտում գործակցությունն ակտիվացել է վերջին երկու տարիներին։ Հենց այս ընթացքում Հայաստանում հայ-ամերիկյան երկու զորավարժություն է անցկացվել։ Վերջինը արծիվ գործընկեր 2024-ն էր։ Դրան ամռանը մասնակցում էին Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Սուրեն Պապիկյանը աշխատանքային այցի ընթացքում նախորդին Վաշինգտոնում Հունաստանի դեսպանությունում հանդիպել էր Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռազմական երկու կառույցների ղեկավարները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Հունաստան համագործակցության առնչվող հարցեր առանց այլ մանրամասների։ Այս հանդիպումը հաջորդում է հունական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությանը, թե Աթենքը պատրաստվում է Հայաստանին փոխանցել S-300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգ և ռուսական արտադրության ևս երկու այլ զինատեսակներ։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական արճակատման շուրջ աղմուկը չի մարում իշխող ուժից, վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նոր մանրամասներ է պատմել իր նկատմամբ, ինչպես ինքն է բնորոշում ուժեղ տղերքի գործադրած ճնշումների մասին։ Հիշեցնենք, անցած օրերին, մինչ Աղազարյանը դիմադրում էր վարչապետ Փաշինյանին հրաժարվելով վար դնել մանդատը, նրա արդեն նախկին կուսակիցների տրամադրության տակ է հայտնվում, իր հեռախոսի պարունակությունը ԿՊԱ-ականներն իրար հերթ չտալով դատապարտում խայտարակություն էին որակում այդ բովանդակությունը Աղազարյանին ընդհուպ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի տապալման մեղավոր կարգում։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները միաժամանակ ամենքերբ խուսափում են հստակ պատասխանել, թե ինչպես ու նախաձեռնությամբ ու թողտվությամբ և որ օրենքի շրջանակներում է իրենց հասանելի դարձել անձի անձնական տվյալները։ Շողիկ Գասյանն է հետևում թեմային։
Ասել ենք, այսպիսի բանկ մանդատը վայրդիր, թե չէ տարբեր մարդիկ կիմանան, այդ թվում ձեր ընտանիքի անդամ։
Այո, ուղիղ այդպես էլ ասել եմ։
Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսային խոսակցությունները փորփրելուց, նրան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից և կուսակցությունից հեռացնելուց հետո էլ պատգամավորին հանգիստ չեն տալիս։ Աղազարյանը 3 Factor TV-ի եթերում պնդեց, ինչ որ պաշտոնյա սպառնացել է իրեն, որ հեռախոսից հայտնաբերված անձնական կյանքի մասին տեղեկությունները կհայտնվեն ընտանիքի անդամների ձեռքին, եթե մանդատը վայր չդնի։
Ինձ հրավիրեցին, ասենք ուժեղ տղեր
ածեց,
չեմ ասի որտեղից, հրավիրեցին ուժեղ տղեր, ասին քնքշորեն, բանորեն եւ այլ եւ այլ, պարոն վարչապետի խնդրանքը ճիշտ դպետականության եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինձ ասում են, դուք օքեյ եք, պարոն Աղազարյան, եթե այս ինֆորմացիան ձեր տղաները իմանան։ Ասում եմ, այո, օքեյ եմ։ Դուք օքեյ եք, պարոն Աղազարյան, որ այս ինֆորմացիան իմանա այսա։ Ասում եմ, ոչ, օքեյ չեմ։ Բա որ իմանա, ես ուրիշ բան կասեմ։
Թե ովքեր են Աղազարյանի նահաբեկում, պատգամավորը չի ասում, բայց նրա հեռախոսի պարունակությունը դուրս է եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեից, հասել ԱԱՑ-ը, հետո վարչապետին, վերջում էլ ԿՊԱ-ականներին։ Աղազարյանի հեռախոսը նախաքննական մարմինն արգրավել էր քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ միջադեպի գործով։ Քննիչը Աղազարյանի վստահեցրել էր իրեն, որ գործին առնչվող նյութերից բացի ոչինչ իրենց հետաքրքիր չէ։ Պատգամավորն ասում է, միամտաբար հավատ ացել է եւ այժմ աներևակայելի գործողությունների են դիմում իրեն ոչնչացնելու համար։
Ասենք, ինչ որ մի հատ մի կնոջ հետ ինչ որ կապ եմ ունեցել անձնական, դա հրապարակման ենթակա է, դա հանցագործություն է։
Աղազարյանի փաստաբանը հարցումներ է ուղարկել իրավապահ կառույցներին, որպեսի պարզի, ինչպես է պատգամավորի հեռախոսի պարունակությունը դուրս եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեից, իրավական ինչ հիմքերով են նախաքննության հետ կապ չունեցողները դրան հասանելիություն ստացել։
Հանցանք կա քրեական ուրեմն նախատեսված հանցանք, բայց ում կոմիտեա կատարվի։ Ներկա պահին չգիտեմ, քննիչի վերադաս դատախազի ազգային անվտանգության դրա համար ես կոնկրետ փաստաբանական հարցումներ եմ կատարել, եւ քննություն եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ այդ համապատասխան պատասխանները ստանալուց հետո բնականաբար ով որ մեղավոր կլինի ադեմ ես ինքս հաղորդում կտամ։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները շարունակում են պնդել, թե իրենց նախկին թիմակցի հեռախոսային խոսակցությունները օրինական ճանապարով եւ քրեական գործի շրջանակում են հասել վարչապետին, ապա իրենց։
Մենք ազգային ժողովի պատգամավորներ ենք եւ մենք չունենք ըստ էության, մի քիչ կարող կոպիտ են չի ասածս, անձնական կյանք, անձնական տվյալներ եւ այլն։ Մենք հանրային գործունեություն ենք ծավալում եւ պարտավոր ենք ուրեմն մեր հանրային գործունեության մեջ լինել հնարավորինս բարեվարք։
Արդեն 3 օր է ԿՊԱԿ-ներն ասում են, թե Աղազարյանը պետական գաղտնիք է հանրայնացրել։ Պատգամավորն էլ հակադարձում նման տեղեկատվության ինքնահասարակ չի տիրապետել։ Գլխավոր դատախազությունը լռությունը չի խախտում։ Աղազարյանը վրթովված է, եթե ամեն ինչ այդքան հիմնավոր է, թող քրեական գործ հարուցեին, զրկեին իրեն անձեռն մխելիությունից կալանավորեին, ինչու են իր անձնական կյանք մտել։ Նույնն այսօր ասաց նրա փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը։
Եթե կա չկա, եթե կար պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն հեռախոսի մեջ, չէ՞, բնականաբար քննիչը դա պարտավոր էր զեկույցի հսկող դատախազին, որի հիման վրա պետք է հարուցվեր նոր քրեական վարույթ, ամենայն դեպս տեղյակ եւ Աղազարյանը եւ ես տեղյակ չենք, որ ասենք նոր քրեական վարույթ հարուցված լինի։
Իսկ մարդու անձնական կյանքի մասին տեղեկությունները փաստաբան Ճարոյանի կարծիքով ձեռք են բերվում մի նպատակով։
Բնականաբար, շանտաժի համար։ Ներկապայն, իհարկե ես գիտեմ, որ ընդեմ մոտավորապես ինչ տիպի ինֆորմացիա, բայց ընդհանրապես չի բացել, որ վաղի ամբողջ ինֆորմացիան ինչ որ fake ջերով տարածվի, բայց շատ Աղազարյան հովիկն ասում է, եկեք բացեք նայ, տվեք հեռախոսս, ես ինքս տարածեմ։
Փաստաբանի այս կասկածներից բառացիորեն ժամեր անց Telegram-յան ալիքներում հայտնվեցին Աղազարյանի կյանքին վերագրվող ինչ-ինչ դրվագներ։ Պատգամավորը վերջին հարցազրույցում անհանգստացած էր։ Մոտ 2 շաբաթ է իրավապահները իր հեռախոսը չեն վերադարձնում։ Չի բացառում, նամակներն էլ կխմբագրեն։
Ինչ են գտել իմ անձնական կյանքի մեջ։ Դա նշանակում է ճնշում է։
Ճնշումների մասին պատգամավորի ահազանգին մինչ այս պահը չեն արձագանքել մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպան կազմակերպությունների մեծ մասը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք երկրորդ քաղաք, որտեղ ժամանակավոր քաղաքապետ լինելու համար պայքարող 7 թեկնածուններն արդեն լծվել են։ Ակտիվ քարոզարշավի գործին միայն թե ընդամենը 2 օր ունեն գյումրեցիներին համոզելու համար։ Նախնական ընտրությունները Գյումրիում կանցկացվեն դեկտեմբերի 8-ից 10-ը, որի արդյունքում պարզ կդառնա, թե 7 թեկնածուններից ում վարչապետ Փաշինյանը կնշանակի Գյումրիի ղեկավար։ Սաթենի կազմանցյանն է տեղում հետևում գործընթացին։
Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցող 7 թեկնածուներն ընդամենը 3 օր քարոզարշավ անցկացնելու ժամանակ ունեն։ Ամեն մեկն իր նախընտրած տարբերակով է փորձում շահել գյումրեցիների սիրտը, որ քաղաքապետի աթոռին նստի։ Ամենաակտիվը Էկոնոմիկայի նախարարության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ղեկավար Լևոն Անանյանն է։ Գյումրիի փողոցներում է շրջում ու բուկլետներ բաժանում։
Եկել է ողջունելու Գյումրի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի թեկնածու Լևոն Անանյանը։ Կարող եք մոտենալ եւ ուղղել ձեր հարցերը։
Չի ասի, որ բուրն է, իրականում ժամանակը շատ քիչ է, որպեսզի հասցնենք, եւ եթե ժամանակը օրինակ շատ լիներ, շատ ավելի բնակիչներ հետ կհասցնեինք շփվել, որովհետեւ փորձը ցույց տվեց, որ ինչքան մարդկանց հետ շփվում ենք, այդքան մարդիկ հավանում են մեր ծրագրերը, մեր թիմը, եւ կա դրական արձագանք քաղաքացիների կողմից, դրա այդ պատճառով ժամանակը նաեւ կարծում որ քիչ էր, որպեսզի հասցնենք բոլորին հանդիպել, խոսել, բայց թե փորձենք օգտագործել այս կարճ ժամանակահատվածը։
Թեկնածուն լուրջ է պատրաստվել այս կարճ քարոզարշավի համար բուկլետներ, իր քվյաթերթիկի համարով շարֆեր է պատվիրել։
Ծախսի տակ եք ընկե, հա, ոնց
որ։ Ընկերներս են փորձում օգնել, իրականում այդքան մեծ ծախս ընդհանրապես չկա։ Ոնց շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր ամեն մեկը մի ձև փորձում է աջակցել։
Քաղաքապետի պաշտոնակատարի թեկնածուներից ազգային ժողովի պատգամավոր ԿՊ Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը այսօր տեխնոպարկի Արմինեի գրադարան այցելեց, շրջեց ու մի գիրք էլ ինքը նվիրեց Սինգապուրյան հրաշքի պատմությունը։ Ինչ է ակնարկում այդ նվերով։
Գյումրին ուտում եք
Ինչու ոչ, ասեմ, որ լավ աշխատելու նորանոր տեխնոլոգիաներ եւ նոր գաղափարներ ներմուծելով կարելի է Գյումրին ունի այն բոլոր պոտենցիալը, որ քաղաքը դառնա Սինգապուրյան հրաշք եւ ավելի Գյումրու հրաշք։
Կարոզ Արշավ, որպես այդպիսին չի անցկացնում, ասում է իրեն Գյումրիում ճանաչում են մասնավոր հանդիպումներ կլինեն, բայց ավելի շատ նախընտրում է սոցիալական հարթակներով իր ասելիքը ներկայացնել։
Տարբեր առաջարկներ կան, տարբեր մեր գյումրեցիներ խնդրում են իրենց թաղամաս այցելել, հիմա ուղղակի քանի որ ժամանակը փոքր է ու գրաֆիկը քիչ, ավելի շատ սոցիալական կայքերով ու նմանատիպ այցելություններով են որոշում Քարոզաշովը անել։
Տեխնոցուներից ազգային ժողովի մեկ այլ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը երրորդ Քարոզ Արշավին այլ տեսանկյունից է մոտենում, համարում է, որ երեք օրվա ընթացքում Քարոզ Արշավը անելը քաղաքացու համար ընկալելի չի լինի։
Քարոզ Արշավ, դե ամես ամբողջ քո աշխատանքի գործունեության ընթացքում, որտեղ որ դու աշխատել ես։ Ես իմ Քարոզ Արշավը չեմ աշխատանքը արել եմ քաղաքապետարանում Գյումրու, հիմի ազգային ժողովում ու գյումրեցին կնահատելու է այն աշխատանքը, որ ես արել եմ։ Քարոզ Արշավ, որպես այդպիսի երևի պետք է լինի հիշեցումը, թե դու քո զբաղեցրած ծառայություններում ինչ աշխատանք ես կատարել իշա քաղաքի, իշա երկրի։
Հանդիպումներ, որպես այդպիսին չի անցկացնի, նախընտրում է ավելի շատ ասելիքը փոխանցել սոցիալական կայքում ու հեռուստատեսային հարցազրույցներով։ Տեխնացուների մեծ մասն հենց այս տարբերակն է ընտրել։ Գյումրիի փողոցներում Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնոջ ազգականի Վահագն Մկրտչյանի փոքրիկ պաստառների հանդիպեցինք, ասում է իր համակիրների խմբերը շրջում են բուկլետներ բաժանում, վերջինս նախընտրում է Facebook-յան իր էջում իր ասելիքը փոխանցել։
Այսօրվա տեսանյունով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել քաղաքի զարգացման իմ տեսլականը։ Գյումրին ելնելով տարբերվող հնարավորությամբ եւ խառնվածքի անձանց հավաքական կերպար, լինելով սպորտի, մշակույթի, արհեստների, արվեստների, հումորի հայրաքաղաք, արժանի է առանձնահատուկ վերաբերմունքի։
Միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբաժանման պետ նախկին պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը ևս նախընտրում է իր ասելիքը փոխանցել սոցիալական հարթակների միջոցով։ Ուղերձով է դիմել գյումրեցիներին նաև ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակ հանձնաժողովում իր բարձրաձայնած հարցերից մեկի մասին կիսվել։ ԿՊԱ-ական ավագանու գործող անդամ Շավար Շարամյանը ևս սոցիալական հարթակում է ակտիվ։ Էջում իր քվեաթերթիկի համարով նկարներն են նաև ասած, թե անհատական հանդիպումներ է անցկացնում։ Եվ միակ կին տեխնացուն ԿՊ Շիրակի երիտթևի համակարգող Էմա Բարսեղյանը ևս նախընտրում է սոցիալական հարտակով շփում է ընտրողների հետ։ Եկել է մեծ փոփոխությունների ժամանակը, այս կարգախոսով է մասնակցելու Primaries-ին։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կամիս առաջ արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնած Սրբուհի Գալյանը իր ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում կադրային փոփոխություններ է նախաձեռնել, շտապելով նախ եւ առաջ պաշտոն անկանել իր նախորդի կողմից։ Քրեակատարողական ծառայության պետ նշանակված Ամբակում Գրիգորյանին, ինչու հենց Գրիգորյանը, ինչով է հայտնի արդեն նախկին բանտապետը, կպատմի Նաիրա Բուղադարյանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ քրեակատարողական ծառայության պետ նշանակված Ամբակում Գրիգորյանն ազատվել է պաշտոնից։ Նրա վերադաս արդարադատության նոր նախարարը նպատակահարմար չի համարել շարունակել Գրիգորյանի հետ աշխատանքը։ Արդեն նախկին բանտապետը ազատության է զրույցում հերքեց, որ մի SMS էլ վարչապետից ինքն է ստացել։
Ոչ, իրավորից դրական կարգավորում է, հանրային ծառայության մասին օրենքն է։ Վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձին ղեկավարի փոփոխության դեպքում փոփոխվում են։
Գրիգորյանը վկայակոչեց օրենքը, ըստ որի նոր նախարարի նշանակման դեպքում ենթակա կառույցների ղեկավարները դառնում են պաշտոնակատարներ եւ աշխատում մինչեւ նոր նշանակումը։ Այս դեպքում արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանը գերադասել է չաշխատել Գրիգորյանի հետ։ Նա էլ օրենքի ուժով ազատվել է, իսկ վարչապետն էլ ստորագրել է ազատման մասին որոշումը։
Խնդիրը մոտեցումների մեջ է եւ կարծում եմ, որ քո շուրջը պետք է համախմբես պրոֆեսիոնալ մարդկանց, ովքեր կիսում են քո եւ քաղաքական թիմի մոտեցումները։
Սրբուհի Գալյանն օրերս խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ընդունել էր, որ կադրային փոփոխություններ է անում, ասել էր ունենալու է նաեւ նոր փոխնախարարներ։ Արդեն իսկ աշխատանքից ազատվել է փոխնախարար Լևոն Բալյանը, գլխավոր գլխավոր հարկադիր կատարող Արսեն Մնացականյանը, պրոբացիայի պետ Արամ Նիկոյանը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնում Գալյանը հաջորդում է Գրիգոր Մինասյանին։ Հենց նա էր անցած տարի դեկտեմբերին Ամբակում Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջարկել վարչապետին քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնի համար։ Այս նշանակում է իշխող քաղաքական թիմում հարթ չեր անցել։
Մարտի 1-ի հետ ոնցոր փակվում է, թե բաց է։ Այդ դեպքում բոլոր քննիչները, որոնք այս գործերով ունեցել են մասնակցություն, իրանք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ։
Մասնավորապես ԿՊԱ-ական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էր այս տարվա մարտին հենց խորհրդանում հիշեցրել, թե ինչ դերակատարում է ունեցել մարտի 1-ի գործով Ամբակում Գրիգորյանը։ Նա 2009-ից 2013 թվականներին այս գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչն էր։
Մարտի 1-ի հետը չի կարելի համարել փակված, եւ այնտեղ բոլորը պետք է իրանց մասով արդարացման ճանապարհ անցնեն։ Ես չեմ ասում կադրային առաջխաղացման մեջ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ բոլոր դրվագները աճեռնենք։
Քոչարյանը 2008 թվականի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունները քննող փաստահավաք խմբի անդամն է եղել, եւ խորհրդարան գնացած Մինասյանին հարցնում էր, թե այլ թեկնածուներ ուներ, թե միայն Գրիգորյանն էր։
Արդյոք Ամբակում Գրիգորյանի թեկնածությունից առաջ էլի եղել են թեկնածուներ, եւ այդ քննարկումները պետքա տային ավելի նախընտրելի թեկնածություն։
Գրիգոր Մինասյանը պատասխանել էր, չես կարող գտնել մի պաշտոնյայի, որը չի աշխատել համակարգում մինչև 2018 թվականը։
Շատ անկաշար եւ սկզբունքային պետական ծառայող է իմ ընկալմամբ, եւ մենք կարող ենք դա արձանագրել մենակ ոչ թե իմ ճաշակով կամ ձեր ճաշակով, այլ առած աշխատանքով։ Ես կխնդրեմ ձեզ ուղղակի տանք ժամանակ եւ թեւութիկուն կանգնենք այդ բարդ գործում, որպիսի հետո իրար հետ կարողանանք վայելել արդյունքը, դուք որպես պատգամավոր, ես որպես նախարար։
Ինչ արդյունք արձանագրեց Ամբակում Գրիգորյանը, որը քրեակատարողական ծառայությունում 2021 թվականից է 2 տարի զբաղեցրել է պետի տեղակալի պաշտոնը։
Ամբակում Գրիգորյանի աշխատանքը կգնահատեմ հավարարից ցածր, որովհետև այն հարցերը, որը բարձրացվել է, իմոր այն խնդիրները, որը ունեցել են կապված քրեակատարողական հիմնարկության հետ կապված, այդ հարցերին հավարար ընթացք չի տրվել։
Պահմանված պայմաններ, առողջապահության մատչելիության խնդիրներ, խտրական վերաբերմունք խոցելի խմբերի, հատկապես սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ բանտերի խնդիրներն է թվարկում դիտորդական անկախ խմբի ղեկավար Սերգեյ Գաբրիելյանը։
Խոցելի խմբերին կդնվում են նորից առանձնացված, իրենց խցերը կդնվում են ոչ բարենպաստ վիճակներում, սնունդը տարբերակված է առավել խոցելի խմբերին, եւ բաժանման ընթացքը նորից տարբերակված մոտեցումները։ Նաեւ արձանագրեն, որ մաքրությունը սանիտարահիգիենի ծեվ աշխատանք է, կեղտոտ այսպես ասեմ, աշխատանքը նորից կատարում են առավել խոցելի խմբեր։
Արդարադատության նոր նախարարը դեռևս համակարգի խնդիրներին ու դրանց լուծմանը չի անդրադարձել։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ով կփոխարինի Հայաստանի գլխավոր բանտապետին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծահարուստ գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի որդու մասնակցությամբ զինված միջադեպից ավելի քան 1.5 ամիս է անցել, իրավապահները սակայն նորեն սկսել նրան որոնել։ Մինչ այդ քաղաքական առաջնորդի որդին հասցրել է անարգել լքել երկիրը, եւ հստակ չէ, արդյոք իրավապահներին հաջողվել է ստանալ Նվեր Ծառուկյանի թիկնապահների ձեռքն անցած զինված միջադեպն արձանագրած տեսագրությունը։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից ավելի քան 1.5 ամիս է անցել, բայց իրավապահները դեռ փնտրում են Գագիկ Ծառուկյանի որդուն Նվեր Ծառուկյանին։ Նրան կալանավորելու դատարանի որոշումը կա, բայց Նվեր Ծառուկյանը չկա։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան։
Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ձեռնարկում է օրենքով վերապահված բոլոր գործառույթները, այդ թվում նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հետախուզվողին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշված գործողությունների մեջ բնականաբար մտնում է նաև այլ երկրների իրավապահների հետ համագործակցությունը։
Ոստիկանությունը միջպետական հետաքննություն է հայտարարել միջադեպից շուրջ 1 ամիս անց, նոյեմբերի 25-ին, իսկ դեպքը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 26-ին։ Չի հստակեցվում, արդյոք պաշտոնապես դիմել են ռուս և բելարուս գործընկերներին։ Միջպետական հետաքննությունն էլ ենթադրում է որոնում հենց կոնկրետ երկրներում։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել խաղատանը, բայց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ավելի վաղ նշել էր, հնչել են կրակոցներ,
կրակոցները այնպես են հնչել, որ դրանց հետևանքով
զարթով ձերբերված այս բանը տվյալներն եմ ասում, դժողներ արկա չէ։
Քրեական վարույթ է հարուցվել խուլիգանության եւ կողոպուտի հատկանիշներով։ 5 մեղադրյալներից 4-ը ներկայացել են քննչական կոմիտե, 3-ը կալանավորվել են։ Մեկի մասով միջնորդությունը դատարանը մերժել է, խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Ինչ կողոպուտ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր Նվեր Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը, ընդգծելով խոսքը վերաբերում է տեսախցիկների ձայնագրություններին, ըստ նրա Ծառուկյանի թիկնապահը դա ոչ թե կողոպուտով է վերցրել, այլ խնդրանքով։
DVR սարքերը կողոպտելը իրավական սխալ գնահատականի արդյունքը, խնդրել են եւ համապատասխան աշխատակիցը տրամադրել է տեսագրությունը։
Եթե այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունեցել, ապա ինչու են խնդրել։
Դրա պատճառաբանությունները հանրային ասման ենթակա չի։
Այսօր Էմին Խաչատրյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Հարցրինք, երբ Հայաստան կգա Նվեր Ծառուկյանը, ասաց՝ նոր բան չկա ասելու, իսկ ավելի վաղ ասել էր՝ կգա, երբ գործողումն ավարտի։ Նվերը հոր Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած մուլտիգրուպ ընկերության բաժնետերերից է։ Փաստաբանն ազատության ավելի վաղ ասել էր՝
գործողվելա Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Բելարուս։ Հիմա կարող է 2 օրը մեկ ինքը գնա Բելարուս, հետ գա Ռուսաստանի Դաշնություն։
Մինչ դեպքից մի քանի օր անց Հայաստանի սահմանն անարգել հատած Նվեր Ծառուկյանը շարունակում է իր գործողումը Ռուսաստանում եւ Բելարուսում։ Երևանում Մոսկվայի տանը 3 նշվել է Բելարուսի ազգային միասնության օրը, որին ներկա էր նաեւ Նվեր Ծառուկյանի հայրը Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի դեսպաններից բացի ելույթ է ունեցել նաեւ Ծառուկյանը, ջերմ խոսքերով հիշելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Մեջբերում Գագիկ Ծառուկյանի ռուսերեն խոսքից հայերեն թարգմանությամբ։
Ի սրտե շնորհավորում եմ Բելարուս ժողովրդին, հայ համայնքը դիմել էր այնտեղ նոր եկեղեցի ունենալու խնդրանքով։ Գրիգորիչն առանց վարանելու անմիջապես ընթառաչեց եւ տարածք հատկացրեց Բելարուսի հայ համայնքի
մեջբերման ավարտը։ Չնայած Ծառուկյան Լուկաշենկո մտերիմ հայտնի հարաբերություններին, ազատության հետ զրույցում Նվեր Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը վստահեցրել էր, կրտսեր Ծառուկյանը Բելարուսում արտոնյալ կարգավիճակ չունի։ Իսկ արդյոք իրավապահներին հաջողվել է ստանալ Նվեր Ծառուկյանի թիկնապահների ձեռքն անցած խաղատան տեսախցիկների DVR սարքը։ Քնչական կոմիտեից չեն մանրամասնում։ Իդեպ տեսախցիկների DVR սարքն օգտագործվում է տեսագրությունները պահպանելու, կառավարելու եւ դիտելու համար։ Սա ենթադրաբար այդ գործով կարևոր ապացույցներից մեկն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ փաստաբաններ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին կոռուպցիայի մեջ են կասկածում եւ նրա դեմ իրավական գործընթաց են սկսել պետական պաշտոնյայի անվան հետ կապող ենթադրյալ իրավախախտումների մասին։ Մամուլը միաժամանակ առաջ էր գրել, բայց կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար հայտարարած Փաշինյանի կառավարությունն ու նրա ենթականները չէին շտապում գնալ այդ պնդումների հետևից։ Կանե Սարբեկյանն հաղորդում։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի դեմ փաստաբանների հաղորդումը գլխավոր դատախազությունից հասել է Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Փաստաբանները նախարարի հայտարարագրերը վերլուծել են ու նրանք ասկացում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ։
Հետևաբար մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այստեղ կամ մենք փողերի լվացման այդ գործ ունենք, կամ ապօրինի հարստացման, դե հայտարարում կեղծտվյալներ ներառելն էլ դա արդեն ուղղակի ենթադրվում է այս հաշվետվությունից։
Վահե Հովանիսյանը 2021-ից է ֆինանսների նախարարությունում, նախ տեղակալ էր, մինչ այդ աշխատել է Ասիական զարգացման բանկում, փաստաբաների ակումբը համեմատել է պաշտոնավարման շրջանի բոլոր հայտարարագրերը։ Ըստ այդ տեղեկությունների, պաշտոնի նշանակվելուց հետո Հովանիսյանը $1,000,000 անտոկոս փոխառություն է ստացել, օրեր առաջ ասուլիսում ներկայացրեց փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Այսինքն մենք ունենք հետևյալ տեղեկությունը, որ 21 թվականին նա ստացել է $1,000,000 0%-ով փոխառություն։ Հավատացեք, սա նույնպես շատ կասկածելի գործարք է, պաշտոնատար անձը, նման բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը ստանում է $1,000,000 առանց տոկոսի։
Ըստ փաստաբաների $1,000,000 բարձրաստիճան պաշտոնյան գնել է Կարիտաս Իտալիանա ընկերության 100% բաժնետոմսերը։ Ավելի ուշ այդ կազմակերպությունը վերակազմավորվել է որպես Ջիկո Դեր։ Հովանիսյանն իր բաժնեմասը վաճառել է ազգականին, իսկ 2023-ին կառավարությունն այս ընկերությանը տրամադրել է 1.8 միլիարդ դրամի ապրանքի ներմուծման մաքսատուրքի արտոնություն։
4 ընկերություններ կան, որոնք առնչվում են կամ փոխկապակցված են Վահե Հովանիսյանի հետ, և դրանցից երկուսը ACMC SPN է, որին դեռևս պաշտոնը ստանձնելու դրությամբ Վահե Հովանիսյանը խոշոր չափերի փոխառություն է տրամադրված, $35,000,000 մի քիչ ավել դրամ, և որը մինչ հիմա պահպանվում է։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ուսումնասիրում են նյութերը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում էլ, քննում են նաև լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Փաստաբաններից առաջ Ֆակտոր TV-ին պարզել էր, որ նախարարը հայտարարագրում չի նշել $1 million փոխառությունը։ Ինչպես է մարել նախարարը, եթե եկամտի աղբյուրը միայն աշխատավարձն է նշել։ Կոռուպցիոն ռիսկեր կան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, թե շարունակում են ուսումնասիրել։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ, երբ փաստաբանական գործունեությունը շրջանառության հարկից առանց պատշաճ հիմնավորման տեղափոխվել է ընդհանուր հարկային ռեժիմ, ինչով փաստաբանական գործունեության հարկային ծանրաբեռնվածությունը շեշտակի ավելացել է,
Նախարարը փաստաբանների թիրախում հայտնվեց, երբ որոշեցին հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելու մասնագիտական գործունեություն ծավալող ընկերությունների հարկային բեռը մի քանի անգամ ավելացնել։ Եթե նախկինում 5% շրջանառության հարկ էին վճարում, այդ փոփոխություններով փաստաբանները հունվարի 1-ից 20% ավելացված արժեքի հարկ ու 18% շահութահարկ են վճարելու։ Այս փոփոխության դեմ փաստաբանները ամիսներ շարունակ ակտիվ պայքարում են։
Մենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը տվել ենք, որ հայտարարագրում իսկապես արկայն մի քանի վրիպակներ, որոնց համար մենք արդեն համապատասխան ընթացակարգային քայլերը ձեռնարկել ենք։
Ֆինանսների նախարարության մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց, թե հայտարարագրերում անհամապատասխանությունները տեխնիկական վրիպակներ են, հիմա շտկում են, կոռուպցիոն կասկածներն անհիմն են համարում։
Փաստաբանների կողմից մի քիչ ուրիշ ձևա ներկայացվում, երբ որ այդ $1 million վարկի եւ այլ իմաստով իրանք ներկայացնում են, որ նախարը եղել է այդ պահին պաշտոնատար անձ, բայց նախարը այդ ժամանակ ընդհանրապես պաշտոնատար անձ չի եղել։
Եվ մեզ մոտ բնական հարց է ծագում. Ֆինանսների նախարար, ով բյուջեի հանրային կառավարման եւ վերահսկող պաշտոնատար անձն է, եթե նման թափթփված է իր սեփական բյուջեի նկատմամբ, իր սեփական հաշվետվության նկատմամբ, ինչպես է նրան վստահվել ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման կառավարության քաղաքականության վարումը։
Արդյոք քրեական վարույթ հարուցելու հիմքեր կան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից դեռ չեն հայտնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում էլ եզրահանգումը շուտ չի լինի։ Ազատությանն ասացին, որոշումը հաջորդ տարի կլինի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խմբագրում է իր աղմկահարույց հայտարարությունը, որում Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում ենթադրյալ խախտումները նկարագրելիս օգտագործել էր հայկական կարուսել արտահայտությունը։ Այժմ պնդում է, թե իր ասածը էթնիկ երանգավորում չի ունեցել, հայերի մոտ սխալ ընկալումն էլ ըստ նրա ձևավորվել է ռուսական քարոշչության արդյունքում։ Ի դեպ, այս սկանդալից մի քանի օր անց էր Վրաստանի նախագահ Facebook-յան իր էջում Լորին և Տաշիրը պատմական Վրաստանի տարածքեր ներկայացրել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին ընդամենը մի քանի օր է մնացել, պնդում է իր հայտարարություններում որևէ հակահայկական դրսևորում երբեք չի եղել։
Ուզում եմ ասել Վրաստանի քաղաքացիներին, ովքեր ազգությամբ հայ են և հայերին, որ ապրում են Հայաստանում, որտեղ ռուսական քարոշչությունը ևս ակտիվ է, հայկական կարուսելը որևէ էթնիկ երանգավորում չուներ։
Այսպես կոչված հայկական կարուսելի որպես ընտրությունների կեղծման գլխավոր մեթոդի մասին Վրաստանի նախագահը խոսել էր հոկտեմբերի վերջին Associated Press-ին տված հարցազրույցում։
Armenian carousel, what we call here Armenian carousel, I don't know whether they call it Georgian carousel in the
Մենք դա կոչում ենք հայկական կարուսել։ Չգիտեմ, գուցե այնտեղ էլ դա վրացական կարուսել են կոչում։ Դա մի մեթոդ է, երբ դեռ մինչև ընտրությունները իշխանությունները հավաքագրում են նպաստառուների եւ դատապարտվածների ընտանիքների անդամների անձնագրերը։ Հետագայում այդ փաստաթղթերով նույն մարդը քվեարկում է տարբեր տեղամասերում, որոշ դեպքերում ընդհանուր մինչև 17 անգամ։
Դա ի դեպ հայերին ու Հայաստանին վերաբերող միակ սկանդալը չէր, որ վերջին շաբաթներին ծագեց Սալոմե Զուրաբիշվիլի անվան շուրջ։ Նոյեմբերի սկզբին Վրաստանի նախագահն իր ոչ պաշտոնական Facebook-յան էջում կիսվել էր Թբիլիսիում գործող տուրիստական ընկերություններից մեկի գրառմամբ, դրանում այդ ընկերությունը դեպի Հայաստանի հյուսիսային շրջաններ կազմակերպող էքսկուրսիան այսպես էր գովազդել.
Հերթական տխուր, բայց պարտադիր շրջագայությունը, պատմական Վրաստան, յուրահատուկ մշակույթ, որը պահպանվում է Լոռիում։
Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի օրից Զուրաբիշվիլին Սարգսյանիշվիլին հայտնվի նոր արդեն զուտ ներվրացական սկանդալի կիզակետում, Վրաստանի նախագահը դեռ անցած շաբաթ հայտարարեց, որ իր լիազորությունների ավարտից հետո էլ չի լքելու նախագահական պալատը, քանի որ ի տարբերություն նորընտիր խորհրդարանի իր լիազորությունները որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի համոզմամբ, սակայն, Զորաբիշվիլին ներքաղաքական ճգնաժամի նոր փուլ հրահրել չի հաջողվի։
Սալոմե Զորաբիշվիլին կարելի է միայն կարեկցել նրան ամբողջությամբ զրկել են արժանապատվությունից ներքաշելով ապատեղեկատվական Արշավի և Վրաստանի ազգային շահերի դեմ աշխատանքի մեջ։ Երբ դու օտարերկրյա գործակալ ես, բոլոր հանձնարարությունները կատարում ես փակ աչքերով։
Պաշտոնից հեռացող նախագահի և իշխող վրացական երազանքի միջև այս հեռակա բուռն բանավեճի ֆոնին իրադրությունը Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում զգալիորեն հանդարտվել է, արդեն երկրորդ գիշերն է, որ ոստիկանության և ցուցարարների միջև կատաղի բախումներ, ինչպես նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում, չեն արձանագրվում։ Վրացական իշխանությունների պնդմամբ դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ երկու օր առաջ ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներում և բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստների բնակարաններում իրականացված խուզարկությունների ժամանակ մեծ քանակությամբ բենզինով լի շշեր և պիրոտեխնիկա էր արգրավվել ըստ ոստիկանների, զրկելով ցուցարարներին իրենց հիմնական զենքից։ Այսօր արդեն վրացական ոստիկանությունը հաղորդեց արդեն ոչ թե ինքնաշեն, այլ իրական զինանոցի մի քանի տասնյակ ավտոմատների արգրավման մասին։ Դրանք ոստիկանները հայտնաբերել էին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ, նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Կազարաշվիլի ազգականներից մեկի տանը։ Սրան զուգահեռ վրաց իրավապահները շարունակում են չեզոքացնել ընդդիմության առավել ակտիվ առաջնորդներին։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած փոփոխությունների դաշինքի առաջնորդ Նիկա Գվարամյային, օրինակ, Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր դատապարտեց 12-օրյա վարչական կալանքի խուլիգանության և ոստիկանության պահանջներին չընդհարկվելու համար։
Մինչ նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է իր ձևակերպման մեկ օրում վերջ դնել Ուկրաինայում շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմին, թե Մոսկվային, թե Կիևին ճնշելու ճանապարով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ուկրաինայում հնարավոր կարգավորման Մոսկվայի պահանջների մասին է հիշեցնում, որոնք հիշեցնենք, Կիևը բացարձակապես անընդունելի է համարում։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ուկրաինայում հակամարտության խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է, եթե Կիևը հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին միանալու իր ծրագրերից, փակի երկրում արևմտյան ռազմակայաններն ու չեղարկի զորավարժություններ նոտար երկրյա զորքերի մասնակցությամբ։ Այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում։ Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ Մոսկվան նախընտրում է խաղաղ կարգավորումը, սակայն պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, և դրա վառ օրինակը ռուսական զինուժի կողմից նորագույն օրեշնիկ գերձայնային հեռահար հրթիռների կիրառումն էր, որով Մոսկվան կոնկրետ ուղերձ էր հղել արևմուտքին։
Մեր հղած ուղերձը այն է, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները, որոնք Կիևի վարչակազմին տրամադրում են այդ հեռահար հրթիռները, պետք է հասկանան, որ մենք պատրաստ ենք կիրառել ցանկացած միջոց, որպեսզի նրանց թույլ չտանք հասնել Ռուսաստանի, ինչպես իրենք են ձևակերպում, ռազմավարական պարտությանը։
Ուկրաինային արևմուտքի օժանդակությունը նախկինում կասկածի տակ դրած Fox News-ի նախկին մեկնաբանին տված հարցազրույցում Լավրովը նշել է, վերջերս արևմուտքում կարծիքներ են հնչում, թե պետք չէ հավատալ, որ Ռուսաստանը կարմիր գծեր ունի, մինչդեռ դա ըստ նրա շատ թույլ կարծիք է։ Անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը հավելյալ ուղերձներ կհղի արևմուտքին, թե դա ինչպես կդրսևորվի, Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետը չի հստակեցրել։
Մենք անշուշտ կցանկանայինք խուսափել ցանկացած թյուրիմացությունից, և քանի որ ոմանք Վաշինգտոնում, Լոնդոնում, Բրյուսելում կարծես թե այնքան էլ ունակ չեն հասկանալու, մենք լրացուցիչ մեսիջներ կհղենք, եթե նրանք անհրաժեշտ եզրակացություններ չանեն։
Ուկրաինան, սակայն, մտադիր չէ հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս խոսել էր պատերազմի թեժ փուլին վերջտալու հավանականության մասին։ Նրա գնահատմամբ դա հնարավոր կլինի, եթե Ուկրաինային առաջարկարվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն տարածքով, որն այժմ գտնվում է Կիևի հսկողության տակ։ Զելենսկին միաժամանակ պնդել էր, որ ռազմական դաշինքի միանալու առաջարկը պետք է տարածվի երկրի բոլոր մասերի վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Վերջերս ճապոնական Կիևի գործակալությանը տված հարցազրույցում նա նաև բողոքել Ուկրաինայի զինված ուժերում մարդուժի պակասից, խոսել հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու մասին, գործընկերներից պահանջելով մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը։ Զելենսկին նշել էր, որ ճակատում իրավիճակը բարդ է Կիևի համար, հավելել, որ Ուկրաինան կկարողանա դիվանագիտական միջոցների մասին մտածել միայն, երբ բավական ուժեղանա, որպեսզի կարողանա զսպել Ռուսաստանին։
Սիրիայում կայսակնային արագությամբ առաջ ընթացող թրքամետ խմբավորումները հասել են երրորդ խոշորագույն քաղաքի Հոմսի մատույցներին։ Ռազմավարական նշանակության այս քաղաքի գրավումն ըստ փորձագետների կարող է ճակատագրական լինել թե Ասադի իշխանության, թե երկրի ապագայի համար։ Անցած տասնամյակում Դամասկոսը հնարավոր բոլոր միջոցներով դիմադրում էր այս տարածքների կորուստը կանխելու համար, այժմ սակայն ապստամբ զինյալները կարծեք թե առավելություն ունեն ոչ միայն Ասադի բանակի, այլև դրա դաշնակից Ռուսաստանի Իրանի ուժերի նկատմամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Ապստամ զինյալները մոտեցել են Սիրիայի երրորդ ամենամեծ քաղաքին, Հոմսին։ Այսօր առավոտյան նրանք քաղաքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկու բնակավայրեր են մտել։ Տեղական մամուլը գրում է, այս բնակավայրեր մտնելիս զինյալները կառավարական ուժերի կողմից դիմադրության չեն հանդիպել։ Այս բնակավայրերից Թալբիսեհը 1.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Հոմսից շուրջ 10 կիլոմետր է հեռու։ Խոշոր մեկ այլ համաքաղաքը 3 էր զինյալների հսկողության տակ անցել։
Ես Համայից եմ, 13 տարի շարունակ այս ռեժիմը ինձ հեռու էր պահում քաղաքից, այսօր ես Համայի կենտրոնում եմ։
Կառավարական ուժերը հայտարարել էին, թե դուրս են բերում զորքերը քաղաքում մարտերից խուսափելու համար։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունից պնդում են, թե զորքերը դուրս բերելու որոշումը տակտիկական է ու խոստանում վերադարձնել կորցրած տարածքները։ Այժմ էլ հայտարարում են, թե դաշնակից ռուսական ուժերի հետ համատեղ օթային հարվածներ են հասցնում Համայի շրջանի ուղությամբ, սպանելով տասնյակ զինյալների։ Ստացվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայաթահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդությամբ զինյալները ընդամենը 1 օրում եւս 30 կիլոմետր են առաջացել։ Հայտարարում են, մայրաքաղաք Դամասկոս են շարժվելու։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի նստավայրից նրանց մոտ 160 կիլոմետր է բաժանում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը, որը անսպասելի բնորոշումը ստացած հարձակման առաջին օրերից ակտիվորեն իրավիճակի վերաբերյալ թարմ տեղեկություններ է հայտնում, ընդգծում է, Հոմսի համար մարտը վճռորոշ կլինի։
Ռազմական տեսանկյունից Համայից հետո իրավիճակը նույնը չէ, ինչ մինչ այդ էր։ Այդուհանդերձ նախընտրում եմ շատ լավատես չլինել մարտի ընթացքում։
Նպատակը նախագահ Ասադին հերաշնելն է, CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ապստամբների առաջնորդ Աբու Մուհամեդ Ալ-Ջուլանին։
The seeds of the regime's defeat have always been within it.
Ռեժիմի պարտության սերմերը միշտ էլ կային, այն մահացած էր, բայց Իրանը փորձում էր վերականգնել, ժամանակ շահել, հետո ռուսները միացան, բայց իրականությունն այն է, որ այս ռեժիմը մեռած է։
This regime is dead.
Լրատվամիջոցները գրում են, նախագահ Ասադին աջակցող Հոմսի հազարավոր բնակիչներ փախչում են դեպի Դամասկոս։
Հրադառնանք Երևան, որտեղ կենդանաբանական այգու բնակիչներից մեկի բունկափղի անձնական կյանքը միջազգային քննարկման թեմա է դարձել։ Փիղն արդեն 16 տարեկան է եւ միայնակ չունի զուգընկերուհի։ Արդեն մի քանի տարի աշխարհով մեկ մտահոգված են այս փաստով։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են կամ անձամբ ստանձնել բունկայի խնդրի լուծումը, կամ տեղափոխել նրան իրեն հոգեհարազատ միջավայր, հնարավորություն տալով փղին ինքը գտնել երկար սպասված սիրուն։ Բունկայի դրամատիկ կյանքի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Երևանի կենդանաբանական այգում միակ փիղը բունկան դեռ մենակ է զբոսնում, ինքն իրեն զբաղեցնում կնճիցն այս ու այն կողմ պտտելով։ Ոչ հարսնացու գտավ, ոչ էլ անգամ ընկեր ունի։ 16-ամյա փողի ճակատագիրը արդեն մի քանի տարի է հուզում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց ամբողջ աշխարհում։ Վերջերս սրտարուչ մի նամակ էլ գրել էր ամերիկացի հայտնի երգչուհի Շերը։ Հայկական ծագումով Օսկարակիր գրեմիագիրած տղը դիմել է Հայաստանի նախագահին, կառավարությանը, քաղաքապետարանին, թախանձագին խնդրելով ազատ արձակել միայնությունից տարապող բունկային։
Այսօր գրում եմ ձեզ ոչ միայն որպես արտիստ, որը խորը կապ ունի իր հայկական ժառանգության հետ, այլ նաև որպես Free the Wild-ի համահիմնադիր։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը ինձ համար շատ կարևոր հարցի շուրջ. Բունկափղին ազատեք։ Կարեկցանքի այս արարքը հիանալի կանդրադառնա Երևանի կենդանաբանական այգու վրա։ Ես սիրով ու հարգանքով խնդրում եմ, որ թույլ տաք բունկային տեղափոխել մի վայր, որտեղ նա կարող է քայլել, վազել ու շրջել իր միջավայրում փղերի հետ։ Նրա բարեկեցությունը կարծում եմ ձեր ձեռքում է, ու հավատում եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը սիրտ ունի ճիշտ որոշում կայացնելու համար։
Համաշխարհային տասնյակ աստղեր, կենդանիների բարեկեցությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպություններ, ազատություն բունկային խորագրով մի քանի տարի է ստորագրություններ են հավաքում, ավելի քան 80 000 մարդ արդեն իսկ միացել է կոչին։ Շերլին Սարգսյանի նամակից ավելի քան 1 ամիս է անցել, բայց Հայաստանի ղեկավարությունից պատասխան չկա։ Երևանի կենդանաբանական այգում կարդացել են նամակը, բայց ասում են, սա իրենց որոշելիքը չէ, փիղը իրենց սեփականությունը չէ, համայնքինն է։
Հիմա թե ինչպեսի որոշում կկայացնի կառավարությունը, քաղաքապետարանը, քաղաքապետը, համայնքը, որտեղ համայնքային պատկանելությանը, դա համայնքը թող որոշում կայացնի, մենք կենդանիներին խնամողն ենք, կենդանիների խնամքը ապահովողն ենք, բունկան խնամքի ապահովման որևէ խնդիր չունի։
Բունկային շատ են սիրում, չէին ցանկանա նրանից բաժանվել, շտապում է հավելել փոխտնօրեն Աշոտ Ասլանյանը։ Հիմա փղի մատնահար դարման ժամն է, ասում է հանգիստ ու սիրով ոտքերը հերթով բարձրացնում է։ Միաժամանակ նարինջ գազար խնձոր ճաշակելով կաղամբել չեն տալիս, արդեն գիտեմ, որ մեծ սիրահար չէ։
Մինչ այսօր բոլոր գնահատականները դրական են եղել, միակ բացասական ասպեկտը, հա, տեսա, որը կա, դա մենք ինքներս էլ գիտենք, որ բունկան մենակ է։ Բունկային մենք չենք բերել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, բունկան ի սկզբանե մենակ է եղել, երբ որ բերվելա մեկ փիղ, եւ այդ հարցը լավ կլներ այն ժամանակ լուծած լինեին, բերեին ոչ թե մեկին, այլ երկուսին կամ երեքին։
Հունվարին միջազգային մասնագետների հերթական խումբը Երևան կգա բունկայի հոգեբանական եւ ֆիզիկական վիճակը գնահատելու։ Կենթանին սեռահասունացման շրջանում է, այգում հասկանում են, ընկերուհի է պետք։ Թեպետ արդեն մի քանի տարի է կենթանիներին պաշտպանող տեղական եւ միջազգային կառույցները ուշադրության կենտրոնում են պահում բունկային։ Փղի միայնության հարցը այդպես էլ չի լուծվում։ Հայտնի է միայն, որ Երևանի հաջորդ տարվա բյուջեյով միջոցներ են նախատեսված կենդանաբանական այգում փղի նոր ազատավանդակի կառուցման համար։ Տնօրինությունն էլ հույս ունի, հետո նվեր կստանան ևս 1 կամ 2 փիղ։
Նույնիսկ վատագույն դեպքում, եթե որոշումը կայացվի, որ պետք է մեզ մոտ ունենալ այսպես արյուական խումբ, դա էլ ընդունելի տարբերակ։
Մենք այդ դեպքում արդեն ունենալու ենք էլի ոչ թե խմբային պատկեր, ինչն անհրաժեշտ է տվյալ դեպքում, այլ էլի առանձնյակների որոշակի քանակություն։
Կենդանաբանական այգիների իմաստը միայն զվարճանքը չէ, հակադարձում է Propose բրիտանական կազմակերպության Հայաստան Հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը։ Բունկայի օրինակով ավելի մեծ խնդիր է բարձրաձայնում։ Հայաստանը շատ վատ վարկանիշ ունի վայրի կենդանիների բարեկեցության ապահովման առումով, իսկ քաղաքային իշխանությունը այս առումով խուլ է։
չէ՞ վերջնորոգանք, որ դա ոչ միայն գիտահետազոտական, կրթական նշանակության, այլ նաև տեսակի պահպանման համար է, եւ մենք պետք է այս ուղությամբ աշխատենք, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ունենալ այնպիսի կենդանաբանակի, որը որ միջազգային առնվազն նվազագույն չափորոշիչներին կհամապատասխանի, բայց մենք դա չունենք։
Հայաստանը ոչ մի ֆինանսական բեռ չի կրի բունկայի տեղափոխման համար, իր նամակում վստահեցրել է շերը, ընդգծելով նրա վերաբնակեցումը զգույշ եւ պրոֆեսիոնալ կիրականացվի։ Կենդանաբանական այգու փոխտնօրենը, սակայն, չի կարծում, թե տեղափոխությունը լավագույն սցենարն է։
Եվ անծանոթ տեղում անծանոթ խմբի մեջ մտնելու գործընթացը նույնքան ռիսկային է։ Փոքրին մենք պատրաստում ենք մտնել կայացած խոշոր սոցիալական խումբ, որտեղ կլինեն խոշոր արուներ։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք այլ ընտրանք՝ կառուցել փղի համար ազատավանդակ, բերել ընկեր, զուգընկերուհի կամ գոնե ընկերներ, որ եւ կամ գնալ գիտակցված ռիսկի, կենթանուն տեղափոխել մեծ տարածությունների վրա, մտցնել նոր անծանոթ խումբ, սոցիալական խումբ, եւ ունենալ այդ ռիսկը, որ կենթանին կարող է ճանապարհին անկել, կարող է իրան չընդունեն այդ սոցիալական խմբում, ինքը այնտեղ խնդիրներ ունենա եւ այլ։ Բնականաբար տվյալ դեպքում մենք գերադասում ենք կառուցել ազատավանդակ, ունենալ փոքր, բայց խումբ, հա, փղերի։
Բացարձակ խուլ են նրանք, եւ չեն հասկանում, որ այո, նրանք մեզ նման կատնասուններ են, ունեն մեզ նման նյարդային համակարգ եւ նույնչափ ցավ են ապրում, որքան մենք ենք ապրում։ Իսկ այդ ապրումակցման, կարեկցման մասին մենք չենք էլ խոսում, մենք ասում ենք, պատկերացրեք, որ դա ուղղակի թանկարժեք գույք է, եւ այդ թանկարժեք գույքը մենք պարտավոր ենք պահել, քանի որ պահում ենք այն հանրային միջոցներով, ուստի համայնքին այն պետք է ծառայի լավագույնս, եւ դրա համար գոնե դուք պետք է ձեռնարկեք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ կենթանու առօրյան ապահովել այնպես, ինչպես ինքն պետք է լինի նրա գոնե մի քանի բնականոն վարկը, սնունդը, իր իհարկե այն միջավայրը, որը որ ինքը կարողանա մեզ գոնե արտաքինից երջանկություն պարգևել, հատկապես մեր փոքրիկների համար։
Բունկան Երևանը եկել 10 տարի առաջ։ Այդ նույն ժամանակ Հրանտ Փիղը, ընկերուհու Մաշայի դրամատիկ մահից հետո տեղափոխվեց Թբիլիսի, իր նոր սիրո ետևից, որն էլ պարզվեց Բունկայի մայրիկն է։ Իսկ երբ Բունկան կհանդիպի իր առաջին սիրոն, հայտնի չէ։ Դեռ տեխնիկական հարցեր են քննարկվում, ռոմանտիկայի ժամանակ չկա։
Իսկ հանենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, հարեժը։